harka fune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata bitoota 28 bara 2022 akka kobsa Itoophiyaatti immoo bitoota 19 bara 2014 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessu anbafqaaduu morodaati gabaasaalee adda addaa irratti dhimmootan xiyyeeffatan qabna oduudhaan jalqabna sagantaa keenya har'aa oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaalladheedha.
Attamooltan oduun har'aaf qabnu kuno walitti bu'iinsa dhaabuun gara bulchiisa naannoo Tigraayitti gargaarsi dhala namaa akka seenu gochuuf kamisa darbe eega labsame as konkolaataan gargaarsa fe'ee Tigraay seene hin jiru jechuudhaan waajira hariiroo alaa kan bulchiinsa Tigraay Piroofeesar Kindaa Gabrahiwot dubbatanii jiru. Haga ammaatti lafa waraanni Tigraay jiru konkolaataawwan kun waan hin dhaqqabin jiraniif sababaasaa beekuun hin danda'amu ka jedhan Piroofeesar Kindaan qaamni inni kaan deebii kennuu qabaa jedhan. Fedhiin keenya duula waraanaa otoo hin taane kaayyootti dhukaasa dhaabne fiixaan baasu sana boodas mari'annee waliigaltee nageenyaa tolfachuudha jedhaniiru. Guyyaa 11 dura konkolaattonni gargaarsa fe'an gara Tigraayitti qajeeluu mootummaan Itoophiyaa ibsee ture. Booda garuu humnootii hiwaattu danqee jedhamuusaa kan ilaaleen Piroofeesar Kindaan ennaa deebii kennan waraanni keenya lafa hin jirretti danquun danda'uu jedhan. Iddootti danqame jedhame sanas kan to'atu qaama biraatii jedhaniiru. Akka amma olii galame kanaatti hojiirra oolu taanaan carraa biraa ilaallanna jechuudhaan Piroofeesar Kindaa Gabrahiwot dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti bayii qorannoo biyyoolessaa kakutaa 2ffaarratti barattoonni komee qaban magaalaalee adda addaa keessatti mormii qaban ibsuuf kan hiriiran ta'us magaalota hedduu keessatti humnootii nageenyaan akka faca'an ta'uu isaanii waldaan barattoota Amaaraa ibsee jira. Maatiin ijoollee, barsiisonni, waldaalee siiviikii fi mootummaan naannoos komee dhageessisaa akka jiran ibsame. Komee dhiyaate dhaabbati Imbaa Xabbaaqii jedhame hojii qulqulleessuu gaggeesseen ejensiin qormaataa akkaataa hojii tartiiba hin qabne akka hordofuu fi kanneen komee dhiyeessaniifis deebii farra demokiraasii kennee jedheera. Weerara Raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtu 7-5 qabatee yeroo jiru kanatti deeggartoonni biyya rakkoo keessa jirtu kan Yukireen hiriira ba'utti fufanii jiru. Namoonni 100 hedduun Waashintan DC keessa kan jiru siidaa yaadannoo Linkan biratti dilbata kaleessaa kan hiriira yoo ta'u haala qilleensaa jabaa ta'ee fi qorra ta'e keessatti ture. Hiriirtoonni kun alaabaa Yukireen ol kaasanii mirmirsuudhaan gochi gara jabinaa kan pireezidaant Vladimir Putiniin gaggeeffamu akka xumuraa argatu mallattoo gaafatan qabatanii jiran. Dhalattoonni biyya ollaa Yukireen taate kan Joorjiyaa irraa kata'an kun iyyaafannaa mufannaa Putin jala turan. Isaan keessaa tokko akka jedhanitti
because if Georgia if Ukraine falls Georgia is going right with them in 2008 when the Putin
Ukraine kufnan Georgia ni sisawalin jirti bara 2008 baate agayya keessa guyyaa shanitti waan ture dubbachuun xiqqoonatti ulfaate garu yeroo sana kan nuuf dhufe warra Ukraine qofa kanaaf agadumaatti sisawalin turra.
Raashaa fi Ukireen marii marsaa haaraa gaggeessuuf yeroo jedhan kanatti dhimmi abbaa biyyummaa Ukireenii fi daangaashee kan ilaalchi duraatti kennamu ta'uu pireezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii dubbatanii jiru. Ituu duubatti hin harkifatiin dhugumatti nagaa barbaannaa jechuun Zelenskiin dubbachuu isaanii viidiyoo waraabamee dilbata kaleessaa galgala gadhiifame hubachiisee jira. Tarkii keessatti walga'ii fuulaa fuulatti gaggeeffamu barbaanna kun akka hamaatti ilaalamuu hin qabu jedhanii mee waan argamsiisuuf jirus ni ilaallaa jedhan. Kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru Taalibaan shamarran barnoota sadarkaa 2ffaa akka hin baranne ittisuun akkaan kan isa yaaddesse ta'uu golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Taalibaan duubatti tuun harkifatiin manneen barnootaa shamarranii akka banus gaafatee jira. Miseensonni gola nagaa eegumsaa lammiiwwan Afgaanistaan guutummaatti mirga barnootaa akka qaban ibsuudhaan kunis shamarraniin kan dabalatu ta'uu dilbata kaleessaa ibsa tokkummaa mootummootaa baaseen irra deebi'anii mirkaneessan. Buufanni televiziyoona dhuunfaa kan Afgaanistaan keessa oduu raadiyoo sagalee Ameerikaa BBC akkan tamsaafneef Taalibaan dhorkee jira. Taalibaan baatii hagayya darbe egaa aangoo qabate as walabummaan yaada ofii ibsachuu miidiyaa biyyattiirraa ugguraa kan ture ta'us innammaa kun immoo ka dhiyeenya kanaati. Taalibaan sagantaasaa akka qilleensarra hin oolle ittisuusa raadiyoon sagalee Ameerikaa battalumatti balaaleffatee jira. Taalibaan murtiisaa keessa deebi'ee haa ilaalu jechuunis gaafate. Kanas eeggattu daayirektora raadiyoo sagalee Ameerikaa Yolaandaa Loopes ibsa dilbata kaleessaa baasanii kan gaafatan yoo ta'u yaada ofii bilisa ta'anii ibsachuuf mirga uummanni Afgaanistaan qabu Taalibaan ugguruu yaalaa jedhaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Jaalanne galatoomi ordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya afanitti ceena. Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n Itoophiyaan nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa keessatti nageenyaa fi tasgabbiin akka jiraatu mootummaan tokkummaadhaan hojjechuu qaba jechuudhaan beeksisee jira. KFO'n gidduu kana yaa'ii waliigalaa innaa geggeessu mootummaan akka gargaarsi namoomaa Tigraayin qaqqabu fi lola dhaabsisuu isaa akkasumas waamicha nageenyaa akkuma dhiyeesse garee mootummaan shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanus of keessatti hammachuu akka qabu waamicha godheera. Tsahaay Damxoo dhimma kanarratti dura taa'aa paartichaa Piroofeesar Maraaraa Guddinaa wajjiniin haasaa gochuudhaan gabaasattaanu qopheessitee jirti. Itti dhiyaadha.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n nagaaf tasgabbiin akka Itoophiyaa keessa jiraatuuf mootummaan cichoomnaan hojjechuu qaba jechuudhaan ibsee jira. Yeroo ammaa kaaba Itoophiyaatti deeggarsi namoomaa akka lammiilee bira qaqqabuuf humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin wal waraansaa fi dhukaasa dhaabuudhaaf murteessuun waliigaltee nageenyaatiif tarkaanfii tokkodha jedhee akka amanu Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsee jira. Dura taa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa waamichi nageenyaa kun qaamolee hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an kan mootummaan shaneettiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman dabalachuu akka qabus hubachiisaniiru.
Dhiigni dachii Oromoo gubbaatti gannamu hunda caalayyuu immoo gara Tigraay haara buufnaa waliigal keessa seennaa diriirii keessa seennannaa jedhamu asitti immoo lolaan gara hiikuutti deemnaa ji'a tokko keessatti balleessuu dandeenyaa balleessuu nurra jira deemuun seenaa Oromoo keessatti. Miidhaa gadhee keessa tasin akka nuuf eegamnee fi kaafnee akka nuti dubbannee waamicha waamichaatti jennee jechuu qabna.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo Itoophiyaa keessatti waamicha nageenyaa taasisamu kamiyyuu kan deeggaru ta'uu dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa kora sabaa lammaffaa paartichi gaggeessa irratti ibsanii jiru. Piroofeesar Mararaan itti dabaluudhaan mariin waliigaltee biyyoolessaa Itoophiyaan gaggeessuudhaaf jirtu qaamolee hunda hirmaachisuu qaba jechuunis hubachiisanii.
Eenyutu gara keessa galaa? Takka warshoros keessa taanu hin jiru keessa galiyya hin jiru bakka takka keessa galuu jiru mootummoorri aangoorra jiranii hundi isaanii afaan tokko dubbatani akkamitti warra maal ta'e akkamitti paarlaamaan keenya shoo keessa toota jedhee warra murteessa akkamitti kana keessa galuu jiru warra tokko ammoo nuti irra jiraa jiru innimtuu gargar hin baane kanas ta'u sana qaamni wal lolete. Kan walle hunduu qaamni gurguddaan hunda caalammoo meeshaa qawwee qabatee bosona jiru hundi kana keessatti qooda fudhate malee nagaa dhufuu danda'u. Warra qawwee qabu calqabee hundi rakkoo guddaa yoo achi dhufaa jira bakkeen achi dandamaa jira. Amma nagaa hin finneetti immoo kana qabannee waggaa tokko. Magaalama jirrakkachuun waanti jijjiirama jijjiiru.
Kongireesiin Federaalaa Oromoo kora sabaa lammaffaa gaggeesseen dura taa'a paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhiyeenya kan hidhaadhaa hiikaman ammoo obbo Baqqalee Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed itti aanaa dura taa'aa gochuudhaan muudee jira. Waamicha nagaa paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo mootummaadhaaf taasisee ilaalchisuudhaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa fi biiroo dhimma nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise. harraf milkovni mari wali galte biyolesa ilal chudan komishini mari biyolesa hangayonat enyu akermatuf enyu akhenirman wanta addabase ifomse hinkabu gabas sagale amerikatif sahaydamto finfinera
Commander Tananye Waldu ajajdu mana amala sirresa godina ilu ababore mutan hoji isani wajira kesatti ojjatanu irra darbani sirre warra amala sirre warra achike satti damto tajiranu fi hojjatto takasuma si hawasa gurme sudane lafa ektara shantamija tawirratti qabenya umama kununsa akajiranu sagale amerika timaniru nakor malkatu amborra asofsise itane diata
Hojinini guddan ilal chanawaj jiru ajadu. Ajajam menamele sirresa godine ilu ababur, commander tananyoldu.
Mana sirresa kana lafahawwata. Namni barbari kan ittigalutun tani namni katafadr kamiru hukun itu chinkamin kese jirati tijiu kese tabu dan dau. Lammu maasa beke. Biya saati devi akkan mojishu dan dau, yakkan rakkan nifagachu dan dau, wani sabartisu dan dau iyo. Lannu kenya tuwaan kabrurratun dufne wa wajitamu ka wajitatu rirret.
Kanandru lafu bikiltun irratin abbanne irratti hoji bikiltun abu jal kapsisu isani rubbatu komandar tananyin.
Lafu takurratu waalam waasa di olbrak abbanne bifatki wajitamu dan dau ratti wano limmine chuda. Lafu takurratu mogga kese tirola mafa. Yerosa difa wana ratu jenne wakwe se tinta udan denye iyo karora kenya kese tati ummane nannu kenya gidugale sabune Ebon baka bashannana gurina kenya kese rupalla sarifudu. Nihenya umum syetini abijah magarisa sigari dah garu magarisa sanaw anggarisa nammo kunun sinek aban ni bahasa ke setimun afkanat arani garuka kini ke segalit arauka kini ke segalit kami dua resa gune tiyo to kofa umatanan lo kini nyatif jadi madana ase wainer gacudan do guna gan wan ni kiman serisa rafa jeda mudan do ujung je sini lama tamu umat magala kanasa sa unan no she sa sa doga berarti gafarufu lafa haragal siakanit abun dan denye baka bashan nana akagurina nya hojin ne jirai deme hojin kuni ka wajetame bajetin mutumma tiyada me ramadane itun tane tatafi duma fi kokama ke sotenyan qabnu kana da motan dufa jiranu kana qasfisne umna ke nyatti dabande da faqabnu fi humna na ma qabnu kana da fikin besine e gersa dadda funan ne hoji kana wajin ne chuda
kunangam hawasa nanno sana qamule hawasa kanin bro fe yede rejettu
bara kumar mafi afurra kane tiyo rumajadani asumatti gini sasa fandara wajikana kwa wajande pala makalensa kane egu kaisati mukota sara hektara jaharati kantau wajikamejira iga manano vishannam tolshesa nandema tasana nesineka nane mukota vishamidu ndandenye vishansa navgaru kabbanata udandaan vishansu ni mudevi emu mukota kana mufayadu vishanditi ndanda unolbura kamnetu kwa wajikame iga lafa kenyara mukota gosa dadati kanjiran mukni nano kenya kesaru anaka birbir sawa anaka giravilia bonni jira kaja fruti avocado mango ananasi kanyata manos kaninyana akaburtukane kalomisi nanno sanakeset amma ummumne kenyadende kesetti mamakne to kawajjenne
hoji bikilto to gosa gara gara dabun alatti harun namtulche akawjetamu tasu sanille sagale america timani jiru
Bakki bashannana hektara 11 tuqa lama shanirra jira. Bishaanitti sheene pondiidhaan qabamte haroonnan tolcheessuun immoo hektara 3 irra jirti. Sana keessa immoo qurxummiin jira. Bishaan sana irratti immoo naannoo keenyaa jalbaanis hin beekamu yeroo badda. Jalbaas hojjechiisnee tajaajila jalbaas hin kennina. Achuma keessatti immoo dhaabbanni ijoolleellee jira. Rakkoonii nuyi kuruudhaaf immoo hojii sana hojjenne yeroo bonaa keessa tajaajila bishaaniitiyyuu akka magaalaa keessatti rakkoo gateefii jiru. Waan sirreeffamtootni uffata isaaniitti miiccatan gooneetu kan hojjenne jechuudha. Uummanni keenya fedhii faayidaa isaa waan isaa guutuu danda'u nuti immoo hojii mana sirreessaa keessatti hojjenne tooftaattiin uummatatti baasne mul'isnu sanayyuu oliin qabsiisneef iyyuu mijeessine uummata naannoos mari'achiisiisne hojii kana keessa guutuu guutummaatti akka kanaan galee jirra jechuudha.
Sababa itti hojii kana hojjetaniif leebsanii jiru.
Kaayyoon keenya inni guddaan tokkoffaan leenjiidha. Namni hubannu akka argatu asitti hojii hojjetee akka inni galee fayyadamuu danda'u. Inni lammataa immoo. Umma manni naannoo keenyaa gatii madaalaa ta'eetiin waan fireeshii ta'u naannoo isaatti argatudha. Inni sadaffaa galiin irraa argamee mu'aa jiraafa galuudha.
Hojii kana tiroltummaatiin hojjechuu isaaniitiinis boqonnaa sammuu argachuu kan dubbatan komaandar Tanaanyee hojichi qormaatallee qabaa jedhanii jiru.
Anaaf kaffaltii kamiyyuu caalu baqana boqonnaa kan naa kenne jechuudha. Namoota hojii kana hojjechiisuu keessatti duddana dhukkubeeraa mataa na dhukkubeeraa rakkoon adda addaa jira jechuudha. Waa harka kee keessa buutee wanta hojjetu hin jiru nama wajjin iyyuu qaba waan badaa qaba gatii ta'eedhaaf jechuudha. Dadhabbii guddaadha kan qabu. Garuu dadhabbii koo kan naa guutee jiru bu'oo mataa keenya ol qabanne akka deemnu kan nu godhee jiru gammachuu namni itti gammadu namni dhufee ilaalee kana waan jennu hin qabnu afaan keenya qabanna malee jedha. Baay'ee namatti tolaa hidheetu kan inni fudhatu jechuudha gatii ta'eef hojii kana keessatti egaa waaqatu jira waaqatu nu gargaare kan jedhu amantaa guutuu hin qaba. Manni keenya danda'e ol gargaarree hojiin kun hojjetamee ittiin milkoofne eenyu keenya iyyuu gammadaadha jechuudha.
Obbo Geetaahuun Laggasa magaalaa Mattuu keessa jiraatu dhaabbata miti mootummaa tokko keessatti ogeessa misooma qabeenya uumamaa ta'uun akka hojjetan dubbatu hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa qindeessummaa komaandar Tanaanyeetiin hojjetame irratti yaada itti aanu kennanii jiru.
Ogummaa koo waan ta'eef sanarratti dhiqqisiifannaa guddaan iddoo kanaaf hojii kanaaf qaba. Waggootaan dura ijoollummaa keenyatti yeroo farda gulufaa jabbii eelee gaachitti guddannetti haala kana miti kan irratti argitu jechaadha. Amma garuu qabatamaadha yeroo ilaalamu lafti kun hiika misooma sululaa qaba. Irra keessisaa naannoo isaarraa lafa ol kaa'atu jira. Dachaa isaammoo bakka bishaan qabatee bakka bashannanaa ta'ee jiru kun gadi aanaan jira. Qabeenya uumamaa manca deebisanii fayyisuun akka danda'amu kan jedhu kana kan itti ibsuu danda'uudha iddoon amma ilaallu kuni.
Bu'aawwan kunneenis sababaa itti argamaniiru jedhaniif akkasitti ibsu. Obbo Geetaahuun.
Gaggeessummaan dubartootaa qabatamaadhaan jijjiirama fiduu akka danda'amu kan irratti mul'atudha. Komaandar Tanaanyeen gaggeessituu cimtuu duudhaa gaggeessummaa sirriitti gonfattee hojii hojjettudha. Jaalala uummataa bal'aa kan qabdudha. Kanaaf ciminni komaandar Tanaanyeenii fi qabanu jijjiirama dhufe kanaaf bu'uura jechuu hin danda'ama. Gama baay'eedhaan yeroo ilaalamu maalii ifa kuni tokkoffaa humna mana amala sirreessaa kana galee gara jijjiiramaatti gara waan gaariitti akka inni bobba'u sirriitti gaggeessummaa kennuudhaan kan ifudha. Inni lammaffaan raayyoomsa yookaan tiimii achi keessa jiru humna hojii humna jijjiiramaa akka godhanu. Inni sadaffaa fi guddaan hojii tokko hojjechuudhaa fi maallaqa nama barbaachisuu danda'a. Mana kana garuu sun hin daangesse humna namaa jiru gara kaapitaalaatti jijjiiruudhaan akka inni jijjiirama fiduu hin danda'amu qabatamaadhaan kan ittiin mul'atedha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin keenya guyyaa wixataa ispoortiidha. Waa'ee shaampiyoona atileetiksii Itoophiyaa isa guyyaa har'aa magaalaa Hawaasaa keessatti jalqabame waa'ee wal dorgomnii fiigicha atileetonni Itoophiyaa moo'anii fi waa'ee taphaawwan kubbaa miilaa gidduu kana taasifamaa jiru irratti xiyyeeffata ittaanee dhiyaata.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa marsaa 51ffaan wixata har'aa magaalaa Hawaasaa keessatti jalqabeera. Akka ibsi federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa irraa bahee jedhutti wal dorgommiin naannoleen bulchiinsi magaalotaa kileboonnii fi wiirtuuleen leenjii irratti hirmaatan kun amma sanbata dhufuutti kan itti fufuudha. Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa kan jalqabame akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2063 yommuu ta'u shaampiyoonaa baranaa kanarratti naannoleen 7 fi bulchiinsi magaalaa 2 akkasumas kilaboota 24 irratti hirmaata. Dorgommiin kun kan taasifamu durbaa fi dhiiraani. Akkuma kanaan dubartoonni 413 fi dhiironni 620 waliigalatti atileetota 1033 irratti hirmaata jedhameera. Dorgommii kana taasisuudhaaf baajanni birri miiliyoonii 4,628,456 ol kan ramadame yommuu ta'u kana keessaa qarshii walakkaa miiliyoonaatii ol ta'u atileetota sadarkaa adda addaa irratti dhuunfaadhaa fi gareedhaan moo'anii fi badhaasa kennamuudha. Akka ibsi federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa kun jedhutti atileetonni wal dorgommii kanarratti qabxii gaa galmeessan wal dorgommii shaampiyoonii atileetiksii Afrikaa fi wal dorgommii atletiksi addunya irratti Ethiopia bakkabu udane hirmachu dafi kan qarargatanuda waldergommi championa atletiksi Africa marsa digdami lamfan watabaji saddeti amma kudalama barakuma lamafri dami lama biya morishe sikesati tasifama championa atletiksi addunya marsa kudasaddet tafanimmo adolessa kudashani amma digdami afri barakuma lamafri digdami lama as United States kuta biya Oregon kesati tasifama Sambata den gadda fi dilbata kalesa magalota Europa dadda kesatti dorgommi fi gichata sifamanini atletonni Ethiopia mo icha gonfataniru. Biya Itali magala Rome kesatti figicha maratoni tasifameni durbani si irani si atletonni Ethiopia mo aniru. Waldorgommi kanarratti atlet sicale dallasa addunya saati lama fi daqiqa digdami jafi sekondi sagalin tumurudani tokkofa batetti. Lamin Kenya Gladys Kipito lamafaye mubat taddelech bakkalana di yeshimabet taddasa bifa akasumasi Rahima Tahari Ethiopia ra sadaffada ammashanaffa bahaniru. Waldorgommi iratini atlet fikre bakkale saati lama fi daqiqa jahafi sekondi afurtami saddetin tumurudan rekordi maratoni Roma fo yesudani moera. Atlet taddese mammo saati lama fi daqiqa torba fi sekondi afurin tumurudan lamafa baera. Saati lama fi daqiqa saddetif sekondi soddomi tokkon tumurudani atletin Ethiopia biro Abraham Girma bakkala afuraffa baera. Fikre bakkala rekordi bakkicha saati lama fi daqiqa torba fi sekondi kudha torba isa bara kuma lamaaf sagal atleti lammi Kenya Benjamin Kipitotin galmaye amma ammatti ittu infoyyain ture irra fudhate. Waldorgommi walakka maratoni sambata den gadda biyya Turki magala Istanbul kesatti taasifameni dubartootani atletonni Ethiopia lammaffaa fi sadaffaa ba'uudhaani xumuraniiru. Waldorgommi kana saati tokko fi daqiiqa afurii fi sekondi afurtamii saddeetiin xumuruudhaani kan tokkoffaa baate lammii Kenya Helen Obiri yemmuu taatu Sahaayi Gammachuu saati tokko fi daqiiqa shanii fi sekondii shantamii lamaan akkasumas Kalash Guddata saati tokko fi daqiiqa jaha sekondi soddomii shan galmeessuudhaani lammaffaa fi sadaffaa bahaniiru. Sahaayi Gammachuu waggaa darbe fiigicha walakkaa maaraatoonii Koppenhaagan keessatti taasifameen tokkoffaa ba'uudhaani moo'uun ishee ni yaadatama. Odeeffannoo biraatiin atleetiin Itoophiyaa Muktar Idrisi guyyaa kaleessa biyya Ispeen gara kibbaatti kan argamu magaalaa Je'an jedhamu keessatti fiigicha meetirii 10,000 kan alkan taasifameen rekoordii bakka sanaa haaromsuudhaani daqiiqaa 28 fi sekoondii 37 xumuruudhaani tokkoffaa ba'eera. Muktar Idrisi bara 2017 London irratti bara 2019 immoo Doha irratti meetirii 5,000 moo'uudhaani kan beekamu atleti jabaadha.
Torban kana biyyoottan adda addaa tapha kubbaa miilaa addunyaatii fi darbuudhaa fi kutaa kutaa isaaniitti waliin dorgomaa turan. Taphaawwan hedduun har'as Afrikaa fi Awurooppaa keessatti itti fufanii jiru. Gidduu kana biyyoottan konfeedereeshinii kibbaa fi walakkeessa Ameerikaa isa konkaafa jedhamee beekamu jala jiran tapha taasisaniin Kaanaadaan bara 1986 waggaa 36 booddee tapha kubbaa miilaa addunyaatii fi darbuu dandeesseetti. Kaanaadaan tapha xumuraa kaleessa Jaamaayikaa waliin taasifteen 4-0 moo'uudhaan kan darbuu ishee mirkaneeffatte. Kutaa kana keessatti biyyoottan argaman keessaa tokko kan taate Yuunaayitid Isteetsi kaleessa Paanaamaa waliin taphattee 5-0 mooteetti. Darbuudhaaf kan Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin morkachaa jirtu Meeksikoon kaleessa Honduraasii wajjiniin tapha taasifteen 1-0 mooteetti. Roobii iftaanii Yuunaayitid Isteetsi Koostaariikaa wajjin Meeksikoon Elsaalvaadoorii wajjiniin taphatanii sadarkaa isaanii mirkaneeffatu. Hordoftoota keenya qophii ispoortii keenya keessatti Yaalem Zarfiyoo Haalaasi kaleessa fiigicha taasifne meetirii 10,000 rekoordii cabsitee moo'uunsee gabaasamee jira. Qophiin Ameerikaa fi uummata isheeti kan itti fufuu waa'ee gabaa badhaasa akadami yokan Oscar jedamu irratti ikanti yefatu marsa sagaltami afurafatu taasifame jira taate seena qabeessata etuyyu darbe wal tajji irratti kaballa walitti agugaaturani artistoti biyakana gabasa penolupe polu qopeessite tujuben akkattanutti dhiyeessititi ordofame.
Seena Daawitiif Goliyaad irratti kan hundaa'e kan oguma fiilmii dhufaa jiru agarsiisu fiilmiin kodaa jedhamuuf garaana maraasu kaadhimamtoota Oskaarii sadii warra filatamanii fuula dura jiran keessa badhaasa fiilmii filatamaa argatee jira. Gama biraan kaadhimamaa Oskaarii 12 akka ta'e diraamaan xiinsammuu warra dhiyaa kan The Power of Dog jedhamu daayirektara filatamaa qabaachuun Oskaarii tokko injifateera. Kodaan aadaa namoota gurri isaanii hin dhageenye irratti kan hundaa'e yoo ta'u qalbii daawwattoota hawateera. Waa'ee namoota gurri isaanii hin dhageenyes hubannoo kennee jira. Fiilmichi kan hundaa'e kan umriin waggaa 17 Ruubiin maatii ishee gurri isaanii hin dhageenye hawaasa gurri dhaga'u waliin akka dubbataniif hojiin daldala maatichaa akka itti fufu gargaaru ishee irratti fuulleffata. Ruubiin weellisuu jaallatti koollejii dhaqxees barnoota ishee muuziqaa itti fufuun abjuu isheeti. Fedhiin ishee kun jaalalaaf dirqama seen maatii isheef qabdu waliin kan wal faallessu fakkaata. Fiilmiin kodaa kanneen gurri isaanii hin dhageenye bakka bu'uu ilaalchisee fiilmii ilaalcha ajaa'ibsiisaa qabuuf kanneen badhaasa akkaadaamii jedhamu filatan biratti fudhatama guddaa argateera. Kunis erga bara 1986 taatoon dubartii gurri hin dhageenye Marlin Matlin fiilmii Children of a Lesser God jedhu keessatti qooda olaanaa qabaattee badhaasa Oskaarii injifattee as isa jalqabaati. Qoodaa keessatti Troy Kotsur gargaaraa taatoo ta'uudhaan taatoo nama gurri hin dhageenye lammataa bakka bu'uun hojjetee badhaasa Oskaarii injifateera. Innaa badhaasa isaa simatetti haasaa dhageessiseen badhaasa argate hawaasa namoota gurri isaanii dhaga'uu dhabe kan bakka bu'u jechuun faarse. Qopheessituuf barreessituu fiilmii kataate Sinaan Heedar illee Oskaarii fiilmii filatamaa injifattee jirti. Kan badhaasa akaadaamii jalqabaaf injifate Will Smith kan diraamaa ispoortii King Richard jedhamu irratti dandeettii agarsiiseen taatoo filatamaa ta'ee jira. Haasaa innaa badhaasa simate dhageessiseen Imimmaan Arcaafataa abbaa cimaa jechuun kan maqaa dha'e abbaa taphattoota teenisii Venusiif Serena Williams, Richard Williams abbaaf abukaatoo cimaa kan maatii isaatii ittiin jedhe. Gama biraan qoosaan haadha warraa Smith ilaalchisee dhaga'ame seenaa badhaasa akaadaamii keessatti taatee rifaasisaa keessaa tokko ture. Taatoof nama komedii kata'e Chris Rock kanneen injifatan beeksisuuf ennaa waltajjiitti ba'u toora duraarra taa'anii kanneen jiran ilaalchisee qoosuu jalqabe. Sana booda haadha warraa Smith taatoo kataate Jaadaa Pinkett Smithiin argee akkas jedhe. Jaadaa sin jaalladha. G.I. Jane jechuudhaan fiilmii bara 1997 keessa hojjetame keessatti taatoo mataa haaddachuudhaan hojjetetti fakkeessuun qoose. Jaadaan ija garagalchitee ilaaluun qoosaa sana laaffisuu feete. Sekondii hanga tokko booda garuu Will Smith gara waltajjiitti achi adeemee Rookiin kabale. Rookillee qoosaadhaan deebii kenne. Smith bakka teessuma isaatti deebi'ee maqaa haadha warraa kootii afaan keenya hin waamin yoo jedhu Rook boodarra tasgabbaa'ee haasaa isaatti fufe. Deebiin Rookiif Aariin Smith qopheessitoonni akaadaamichaa sekondii 10 akka boodattafan yoo taasisu seenaa daawwattoota Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argame hin beekne ta'eera. Smith boodarra innaa badhaasa taatoo filatamaa kan Oskaarii namfakkii King Richard abbaa Venusiif Serena Williams ta'uun hojjeteen badhaafame irratti akaadaamichaaf kaadhimamtoota dhiifama gaafateera. Wallee filatamaadhaan badhaasa Oskaarii kan badhaafamte immoo Billie Eilish fiilmii James Bond kan No Time to Die jedhuuf ture. Badhaasi kun erga badhaasi akaadaamii 90 arfaffaan waggaa 60ffaa ayyaaneffatee booda badhaasa sirrii ture. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Kopi kenya rati yada kabdanu VOA afan oromo .com jenanu verga kara Facebook, Twitter, TV, Instagram ini fi nu ergu dan desu. Gulalang kopi kenya namo dandi fi kopi kenya kana kara media hawasatin kantam sasa jutu mo tigis tingan meti. Producerin kenya nugusu tamre. Gulalang video tar latera amanteti oge sunni tekniko ta studio shantami sadafa kani simpi sunni satura mbafkadu muroda nuwajinin tru kesa. Dan ini tinggalah sepaca kopi kenya borit ini amma walid tidak menutup bakal jirta nukti payata asin injena nagati bulan.